halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan moojada gaagaaban 16:19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a degmada guri ceel ee gobolka galgaduud oo ay ka jirto cabsi la xidhiidha dagaal halkaasi ka dhaca kadib markii ay guuldaraysteen dadaallo nabadeed oo laga dhexwaday galmudugii ahlu sunna. guddida doorashada oo sheegay in ergooyinka soo xulaya xubnaha golaha shacabka ee toddobaadka dambe lasoo xarayn doono. guddoomiyaha guddida maxamed cirra ayaa v o a u sheegay in khilaafka siyaasaddu uu qayb ka yahay dib u dhaca doorashada.
waxaa laga yaabaa in layowgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysiya ah ama mid siyaasada ahaato ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaaba uun isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la odhan karin.
sidoo kale waxaan idinhaynaa dowladda maraykanka oo si rasmiya dib ugu furtay barnaamijka bakhtiyaa nasiibka lagu helay ee dalka maraykanka lagu soo galo. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaa iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiil sarsare oo maraykan ayaa wadahadal foolka foola sabtida oo sabtida bilaabmaya la yeelanaya wakiil laga socda daalibaanka xukuma afghanistan. taas oo ah markii ugu horreysay ee ay kulmaan tan iyo markii maraykanka uu dalkaasi ka soo baxay. mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in wafdiga maraykanku sabtida iyo axadda magaalada dooxa ee dalka qatar ay kula kulmi doonaan wakiilo sarsare oo ka socda daalibaan. wakaaladda wararka ee reuters oo markii ugu horreysay warbixintan baahisay ayaa sheegtay in wafdiga maraykanka ay ku jiri doonaan saraakiila ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wakaaladda maraykanka ee horumarinta caalamiga, iyo weliba hay-adaha sirdoonka ee maraykanka. saraakiil sarsare oo ka tirsan daalibaan amaba aan idhaahdo sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan oo lagu magacaabo suhayl shaahiin ayaa v o a u sheegay in hogaamiyaashoodu ay tahay in ay wafdiga maraykanka kula kulmaan magaalada dooxa maalimaha sabtida iyo weliba axadda. shaahiin ayaa fadhigiisu yahay magaalada dooxa iyadoo uu qaabilsan yahay kooxdaasina qaramada midoobay. sidoo kalena wakhti hore oo jimcihii ah ayaa daalibaan ay shaaciyeen in wasiirka arrimaha dibadda amiir khaan mutaf oo ay la socdaan mas-uuliyiin sarsare ay ka baxeen magaalada kaabul iyagoo ku wajahan magaalada dooxa ee waddanka qatar. madaxweynaha shiinaha si jinping ayaa sabtida maanta ku goodiyey in la yaqiinsado dib u midow dhex mara taiwan, inkastoo aanay si toosa u carabaabin adeegsiga xoog kadib xiisada ka taagnayd toddobaadyadan jasiiraddan uu shiinuhu sheegto, taasoo sidoo kale kicisay xiisad caalamiya. taiwan oo si dimuqraadiya isku xukunta ayay ku kordhaysay cadaadiska militari iyo weliba siyaasadeed ee kaga imanaya shiinaha, taasoo ah inay aqbalaan xukunkooda iyadoo taiwanna ay ballan ku qaaday inay difaaci doonto xornimadooda isla markaana dadka reer taiwan oo keliyata ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. isagoo hadal ka jeedinaya hoolka weyn ee shacabka ayaa siin uu sheegay in dadka shiinuhu ay leeyihiin dhaqan muhiim ah oo kasoo horjeeda goonugoosadka. isagoo ka hadlayay sanad guuradii kacdoonkii markii xukunka laga tuuray ama kacdoonkii xukunka lagaga tuuray qoyskii boqortooyada ee ugu dambeeyey sanadkii 1911, ayaa uu sheegay in madaxbanaanida goonisitaaga taiwan uu yahay caqabadda ugu weyn ee gaaritaanka in dib loo midoobo dhulka hooyo, sidoo kalena uu yahay halista qarsoon ee ugu weyn ee dib u habaynta qaran. halkiis oo xanuunka ebola ayaa la xaqiijiyey amaba laga xaqiijiyey bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, sida jimcihii laga soo xigtay warbixin maxalli ah oo ay soo saareen shaybaarka qaran, taasoo ah 5 bilood kadib markii lasoo abjaray faafitaankii u dambeeyey. wasiirka caafimaadka ee congo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi, hase yeeshee waxa uu sheegay in war laga soo saari doono. lama oga in kiisaskaasi ama kiiskaasi uu la xiriiro faafitaankii dhacay 2018 ilaa 2020 kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 2200 qof iyadoo faafitaan kale oo degdeg ahna ay 6 qof ku dhinteen sanadkan. Ugu dambeyntiina xanuunka COVID-19 ayaa keenay in dunida ay ku baahan isla markaana ay sare u kacaan xanuunada qulubka iyo waliba warwarku. Sida lagu sheegay daraasadu daabacay wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet, ayaa ay jiraan dad malaayiin ka badan oo ah kuwii sanadkii hore la filayay, iyadoo haweenka iyo waliba da'yartu ay ahaayeen kooxda ugu badan ee ay saameeyeen xanuunada qulubka iyo waliba warwarku. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanu hoos u dhacaynin heerkoodii dunida iyo weliba halka ay ka taagnaayeen tan iyo sanadkii 1999, xilaa imanayso cadeymo muujinaya gudagal yarayn karaya saameyntaasi xanuunka. galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilowno dhegaystayaale, deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa waxaa ka jira cabsi la xidhiidha dagaallo dhexmari kara maamulka Galmudug iyo weliba maleeshiyaadka ururka Ahlusunna Waljamaaca. Dadaalo nabadeed oo laga dhex waday labada dhinac ayaa lagu guuldareystay, waxaana la sheegayaa in dadka deggan degmada Gurceel ay bilaabeen inay barakacaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Galmudug waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo 1-dii bishaan ay ahayd markii ciidamo taabacsan Ahlusunna ay la wareegeen magaalada Gurceel ayna isaga baxeen ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ma jirin dagaalo halkaa ka dhacay. Ha yeeshee dadka Gurceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhexmara ciidamada Ahlusunna iyo kuwa Galmudug, waxaana wararka laga helaya Gurceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen. Axmed Maxamuud Guleed oo ku nool Gurceel ayaa v o a uga warramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay Gurceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca.
Hadda waxba kama dhicin oo hadda dagaalmo kama socdo, laakiin dadku aad bay u cabsanayaan. Xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku ilmihii la geeyey. Dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen, hadda qaar ku harena way cabsanayaan. Waxaa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhihi karnaa waa dhegtu ha kuu taagnaato.
Cadceed Shiiqdoon Diriye, gudoomiyaha bulshada rayid ka dhuusan Mareeb, ayaa ka waramaya xaalka Galmudug.
Wallaahi waan maqanaa weliba waan u xog banaan nahoo ishaan ku qaadnaa arrimooda muhiimada in ciidamada degayaan. Ciidamadaasna hadda cadow na qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraana. Kulley waa arrinta Gurceel. Markii la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyr u daloosha isma maqlaan. Kulley annaka bulshada rayidka waxay nooga gawtiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya.
Axmed Maxamuud Guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay Gurceel.
Wallaahi walaal waad garan kartaa dad xilli jiidaalah oo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaanaa ay ka barakaco ka guuray cabsi darteed waad garan kartaa dhibka ku haysta. Waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay, waa xilli jiidaala mataqaana iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay. Haddana qofkii baadiyo u baxay ama tuulaha ahaata ama meel kale ahaatee waa ku dhiban yahay. Marka dadku aad bay ulis, dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shoonbiyood iyo waxbaa cabashaa kasoo yeeraysa. هل كستا جدا هستوري داتيه مركا آد يا آد با فيوتر ساولا لقرعيل يو حريريس
قبصة شادا قرعيل أهل السنة يد جنت عيدا مدى دولادة فدراكا سوماليا دو سمرريب وادرين كاكيني عبسيدا دقال وحاسيدا وكلا اي وررقو شيغا يان إن لبادا لنا اي ودان الرقدقاق يا عيدان
ها 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 وحسان سسان دقالي رموغدا لكن وحاكو غمرقا إذا مدى لسوقورا يو idlo wado hadda xidid qabsatay oo naga sareysa malay oo ugujeena hadda askari la keenay oo xabada qorugu ugu jirteena kulli digaal ku tiyahan isleenahay oo waa meesha aan leenahay ya raxmaan ya raxiin ya arhamar raxiin ilaahu naga baaji
adeed ayatil maama yawaan waan laga dhaxwaday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah
wala isku dayay laakiin cabd waahido waxba kama dhalan
adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhaxdhaxaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aad la kala fariisataan
aad iyo aad laakiin ma qalan jirin haddii mar aad kulanto oo hal bacaan lagu leesay ay noqoto waa iska daaleysaa shacabku hadda walba asagu wuxuu ahaa dhig u joog oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo muxista ah oo birmageedada ah waa lagu kor dagaalayaa la leeyahay waxaan allah ilaahu naga baajicayn oo boonoo bannaan waa xili weyna cabdiwaaxid
xaalka galmudug ayaa gabidhacleynaya lamana oga halka uu sal dhigan doono hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo sheegay in uu iska casilay xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ayuu ku sheegay in galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal isla markaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada Gurceel. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golihiisa wasiirada, waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada Galmudug iyo arrimaha doorashada. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan in doorashada galaa shacabku ay ku dhacdo kootokii maalmood ee loo qabtay. Toddobaadkan la filayo in la xareeyo ergooyinka soo xili lahaa xildhibaanada aqalka hoose. Guddoomiyaha guddiga doorashada Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in khilaafyada siyaasadeed ay qayb ka yihiin waxyaabaha uu keenay dib u dhacyada doorashada ku yimi. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana Muqdisho ku wareystay guddoomiye Cirro.
Horta jadwalku kontan maalmood buu ahaa sida qorshuhu ahaa in doorashada golaha shacabka lagu qabto. Dabcan dib u dhac wuu jiraa waqtigu bilaabmi lahaa, laakiin hawlo badan baa socda. Guddiyadii heer gobol, heer maamul goboleed waxay wadaan kulamo iyo la tashiyo ay la sameeyeen cuqaasha iyo dadka qabaailka ah ee soo xulaya ergooyinka. Marka horta hawshu way socotaa, meel wanaagsan bayna wax marayaan. Waxaan rajaynaynaa hadda todobaadkan soo socda in gudiyadii ugu horeeyay ergooyinka soo xulaya in la soo xireeyo. Marka rajadan way fiican tahay, dib u dhac yimaado maalmo ah, laakiin weli waan ku taaganahay.
Dib u dhacyada imaanaya kan ugu dambeeyahay maama dhankiinu ka yimid mase dhanka shaqada wadaaga tihiin maamul goboleedyadooda salaas ku yimid, xaguu ka imaanayaa dib u dhacyadan soo laalaabta?
Horta annaga dib u dhac maba nagu imaan karo gudiyadu waxay u taagan yihiin baa uun doorashada oo har iyo habeen ay u taagan yihiin. Laakiin maadaama doorashadu ay xarka badan leedahay oo meelo kala duwan ay ku kala xiran tahay, waxaa laga yaabaa in meelayowgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysiya ah ama mid siyaasadeed ahaato ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaabaha uun isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la oran karin.
Maxamed, beesha qaalku hadda sheegayda waxay aad ugu odhashay in doorashada qabsoomto waana halka keliya khilaafka jira loogu bisa. Marka culaysada ugu weyna ku haysta dadku sheekirta maxay?
Horta waddanka in doorashadiisu ay bilaabmato ama ay doorashadu way bilaabmatay, laakiin doorashadu inay dhacdo oo ay inoo dhammaystiranto 399 xildhibaan ay inoo dhammaystirmaan waa waxa biyo kama dhibcaanka ah ee waddanka rajadiisu ay ka tahay, waana ta midaan ku dadaalayno. culaysyadu saad waqtiga doorashada waqti badan bay soo martay jiitaan badan bay soo martay iskalqabsi badan bay soo martay haraatihii weli ka dhashay way wuxuun ba ka sii jira soo marka hadda laakiin rajadu way fiican tahay oo waxaan qabaa in meeshaan joogno ay 10kii bilood ama sanadkii ugu dambeeyay doorashada lagu jiray in fursadii ugu wanaagsanayd ay maanta taagan tahay
waqtigeena wada hadlayna aqalka sare weli waa qabyo galmudug iyo jubbaland ay ku dhiman tahay sababo maxay tahay
horta ilaa intii aqalka sare uu bilowday 27kii bishii July ilaa hadda waa 2 bilood iyo bar horta anaga laftayna aad baan ugu xunahay muddo inta leeg yani in uu ku jiitamo jiitankaas laakiin Soomaalida tiraahda togba tactics ayuu rogmadaa waxa laga yaabaa hawluhu saad marka loo maleynayo way aad bay uga qoto dheer yihiin way ka culus yihiin laakiin ugu yaraan waxba inoo socda labadan maamulood hadda wax ku dhiman yihiin waa rajaynaynaa maalmahan soo socda inaan ka falaxalano oo hadda rajadoodu way fiican tahay marka
maamulada qaarkood dagaalaha ka dhacay galmudugaa la socota in halusuna ay qalaasa ka jireen walaac badanaa jira haddaysan doorashadu dhacin in wax walba dhici karaa marka sida u saameyn doonta howlaha wadeen arrinta galmudugu ka soo socona
horta markastoo xasiloonida rood timaado waxa ugu horeeya ay ishu qabanaysa waa doorashada dadka ugu horeeya walaac ku abuurmayaana de kowan karnahay marka dadka soomaaliyeed laga soo tago oo iyagu dadanaynaya in ay doorashadu qabsoonto laakiin ilaa hadda saan isleeyahay culaysyada galmudug hadda ka jira dhinaca amaanka ahi khatar way leeyihiin laakiin cabsi inay doorashada hakinayaana ma qabno
kulankii ugu dambeeyey guddigan idinka sareeya ah maartay golaha tashii qaran ay soo saareen walaac baa jiray awoodo badan bay siisiyeen bulshadii rayidka guddigiisiid marka wada hadallada soo dabcan adigu naftiina xataa marka wax miyaa isbedelay ma dib lagu laabtay qorshihii ugu dambeeyay soo saaray
waxaan heshiis siyaasadeed buu ahaa doorashada heshiis siyaasadeed bay ku timi guddiyada shaqaynayaana de heshiis siyaasadeed bay ku dhasheen heshiisyadii doorashada ee la gaaray ee 17 September kasoo bilaabanayay ay isxigxigay unbay awooduhu ku wada cadayihiin marka muhiimaddu waxay tahay aasaaska oo ah in doorashadu qabsoonto qaabkana ay ku qabsoonto tiradaas iyo meelahaasna ay ka qabsoonto marka waxaa la ilaalinayaa waa mabaadiida guud intaana waa laga midaysan yahay oo waxyaaba iska furuucda hoose waa wax kale oo isaga baahan in gudaha hoos la isaga xalxaliyo in badanna waa la iska xaliyey culays badan hadda xaggaa kama jiro
bilowgii doorashada aqalka sare adduunkuna daban dareen uu muujiyo dadka soomaaliduna walaac ay muujiyeen malkhisyaala ku bannaa daban maamulada qaarkood waxaa ogtana la tartamin dad tartamina baa loo diida bannaanka taagan adigu wada ugeeday marka golaha shacabka kalsooni intee le-eg ayaa lagu qabi doonaa mar haddii aan aragno aqalka sare
horta golaha shacabka iyo aqalka sare way kala duwan yihiin aqalka sare heshiiskii ku qoray qaabka loo soo xulayay oo ah in madaxda maamul goboleedyadu ay nominationka ama magacowga yeeshaan marka waxdee maamul ku xiran bay ahayd cid wax ka qaban kartana ma lahayn oo dee sida lagu heshiiyaasa ahayd anugu heshiisku sax ma yahay iyo ma ahayn iyo arrin annaga noo taalla maaha laakiin nidaamkaas in la maray ma la maray waa waa la maray annaga intaan xaqiijinayna waa wixii lagu heshiiyey madasha qaranku heshiisay inaan xaqiijino oo ilaalino si iyagiina aysan ceeb ugu noqon annagii fulinaynayna aysan ceeb noogu noqon dadkii soomaaliyeedna kalsooni ugu yaraan in hanaankii lagu heshiiyey ay ku qancaan ay tahay laakiin golaha shacabku dee qabaa'il baa iska leh marar badanna waan sheegay in qabaa'ilku aysan iska camidhixayn oo la kala ilaaliyo layskuna ilaaliyo oo waxyaabaha guddiyada u jiraan
dhaqaalihii beesha caalamka ma hesheen aad ku qaban lahaydeen doorashada intaanta
dhaqaalaha doorashadu meelo kala duwan buu ka imaanayaa marka qaybihii deeqihii beesha caalamku ahaa way ugu deeqeen doorashada oo haddaba waxyaabaha lagu shaqeeyaa dhaqaalahoodawaxaa lagu shaqeeyaaba waa dhaqaalahoodii kow buu ka yahay marka hadda culaysyo dhinaca dhaqaalahay ma jiraan oo hadda doorashadu uxanimni karto midaan ku sheegi karaa waa intaa
dhaqaale
waa jiraa hadda waa la dhici kartaa inuusan de ku filayn oo laga yaabo walaacah inuu meel dhexe wax ku go-i karaan iyo walaac saasi uu jiri karaa laakiin haddada waxay u baaqan karto ma aha
dhegeystayaalkaasina oo ah guddoomiyaha guddida doorashada dadban ee soomaaliya maxamed xasan ciro oo magaalada muqdisho ugu warramaya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u furtay barnaamijkeeda baqtiya nasiibka ee fursadaha ku noolaashaya Mareykanka. Inkastoo ay jiraan kumanaan qof oo hore ugu guuleystay oo dib u dhac ku yimid rajadooda nolosha cusub, kuwaas oo u dhashay dalalka Afghanistan, Masar, Beiru, Iran iyo weliba waddamo kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
iyadoo ay dowladda Mareykanka ay si rasmi u furayso barnaamijkeeda baqtiya nasiibka ee lotariga loo yaqaan ama green card-ka lagu helayo waddanka Mareykanka, dadka imaanaya ayaa ku guuleystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka Afghanistan, Masar, Peru iyo Iran iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdujin u helaan waddanka Mareykanka ahay aanay dhicin, isla mar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan. Maamulka Biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka 2023 oo sidoo kale loo yaqaano baqtiya nasiibka kaarka cagaaran ama green card-ka ay bilaabatay. Kongreesku waxa uu ogolaaday in 5,000 oo kaararka green card-ka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan, si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee Mareykanka soo galaya. Diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa iyadoo isla mar ahaantaasina bilaabantay bishan Oktoobar ee kiiska sanadka 2023. Laakiin waxaa jira dib u dhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan Mareykanka, ayna ku yadeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi la soo diro oo ay Mareykanka ku yimaadaan aysan dhicin, taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay u soo raasadaan barnaamijka green card-ka oo ay ka qayb galaan baqtiya nasiibkaas. Mareykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dib u dhacyo aad u xoogan oo xagga socodsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guuleystay kaararkaas, kuwaas oo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka, Trump. waxaana dadkaasi dib u dhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay. dad lamid ah Samar oo 53 jira taariikhiyan kasoo jeeda waddanka Masar oo hore ugu guuleystay tartanka gaar ahaan sanadkii 2020 ayaa hadda rajadooda ahayd inay Mareykanka soo galaan soo xirmaysa. Samar oo codsatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadasho xadgudubyada ka dhacda waddanka Masar, ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in Mareykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabanto, balse sida muuqata hadda aysan taasi suuragal ahayn. waxaa sheegtay in hawsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii September inuu kasoo gudbin sodonkeedii sanadkan 2020, laakiin dowladda Mareykanka kama aysan jawaaban bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadan kiiskiga ee barnaamijkan. waxa ay Samar sheegtay in fursadda socdaalka ee Mareykanka iyadii qoyskeeda uusan ahayn mid ay raaxo ku doonayaan in Mareykanka ku helaan, balse ay rajeynaysay inay nolol wanaagsan ku helaan waddanka Mareykanka, taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay biliiska dalka Masar tan iyo sanadka 2016 markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankaaya dadka. u qalmitaanka fiisaha waddanka Mareykanka lagu imaanayo ee dadka ku guuleysta lotariga ayaanan loo sii gudbin karin sanadka kale ee soo socda, waana in qofka isla sanadkaasi hawshiisa ay ku dhammaataa muddo sanad marka laga fiiriyo bisha Oktoobar ilaa iyo bisha September ee sanadka kale xigta. Samar oo ah hooyo leh 3 caruur ayaa go'aansatay inuu ku biirto dad kale oo ku guuleystay fiisaha lotariga ee waddanka Mareykanka ahi, balse aanay dib u dejintikan waddanka Mareykanka, kuwaasu hadda Mareykanka dacwado ka dhanaa furay. Imilo ay VOA-du ka heshay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green card-ka fiisaha lotariga Mareykanka aanay macnaheedu ahayn inay isla markiiba fiisaha helayaan, balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka baqtiya nasiibka dibdujinta waddanka Mareykanka dadka helaya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa magaalada Lascaano toddobaadkan ka tarxiilay dadkii kasoo jeeda gobollada koonfureed ee Soomaaliya. dadkan oo isugu jiray caruur, haween iyo waayeel ayaa Soomaaliland ay ku eedeynaysaa amni darro iyo dilal maalmahan ka dhacay magaalada Lascaano, waxaana badankood ay kasoo jeedaan gobollada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed. taliyaha ciidanka Soomaaliland sare guto maxamed aadan saqada ayaa sheegay in amnigooda iyaga mas'uul ka yihiin isla markaana ay go'aansadeen in wixii aan reer Soomaaliland ahayn laga saaro magaalada Lascaano
waxaanu go'aansanay hadaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan
dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa cambaareeyey dadkii laga soo musaafuriyey magaalada lascaanood ee soomaaliland madaxweyne lafta gareen ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliland inaan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda iyadoo dadkaasi badankood ay kasoo jeedaan deegaanada uu maamulkiisa ka arrimiyo
dadkaas sidana loo xaqiijiyey 90% waa dad kasoo jeeda koonfur galbeed una tagay meesha inay si bini'aadamnimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tageen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini'aadamnimo lehna ma aha
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isagana cambaareeyey tallaabada soomaaliland ay dadka uga tarxiilayso magaalada lascaanood
in dad soomaaliyeed laga soo celiyo lascaanood dad soomaaliyeed dal soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macnayseen tarxiil inuu yaha waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsata ah howlo ku haysto ku nool lascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfura ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa kormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool lascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaas inaan iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer lascaanoodo
haddaba maxaa ka dhalan kara dadka laga musaafurinayo magaalada lascaanood wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan ayaa arrintaasi weydiiyey rofesor cabdi maxamed kuusow oo bare ka ah jaamacadda iowa state university ee dalkan maraykanka isla markaana ku takhasusay cilmiga bulshada
waxaan is leedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka soomaaliga ama community-ga soomaaliga dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north eastga yani bariga la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedka la tegey xamaraa la isugu yimid soomaaliya nuskeeda xamaray timid oo meel kasta ay ka timid kismaayaa la tegey baydabaa la tegey marka yani so imagine haddii oo ay noqoto sheekadii yani so soomaali oo meel degtay oo meel shar u guurtay ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeennimo yani gawaari lagu qoray haddii la yidhaahdo maxay keenaysaa waxa ay keenaysa waxaa waaye waddankan waxay ku arinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal waddankan waxay ku arinaysaa meel aan macno ku fadhiinin dhaqaale ahaan hadda mitaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad soddon sano meesha joogay waaye oo contribution economic iyo dhaqaale iskasaba oo ka geystay macnihii marka ani waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka soomaalinimada ayaa laga gudbay haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo soomaalinimada iyo ummadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo waqti dheer qaadan doona macnihii dhaqaale ahaan siyaasad ahaan wadajir ahaan iyo waddan ahaan intaba macnihii
taasi waxa uu ahaa rofesor kuusow oo u warramayay jamaal axmed cusmaan ugu dambeyntiina dowladda kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go-aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j kaasoo ku saabsan muranka xadka badda ee soomaaliya iyo kenya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa lagu sheegay in kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan ay sidoo kalena ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay taasoo iya oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaanshaheeda halkaasoo la aaminsan yahay inay ka buuxaan khayraadka dabiiciga ee saliidda iyo gaaska xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, laakiin Kenya ayaa qoraalkeeda toddobaadkan waxa ay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada ahnaan garsoor oo qaldan oo Kenya ay shaki ka qaybtay kana baxday sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda arrimaha dibadda. Xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee cadaaladda ayaa ah mid aan racfaan laga qaadan karin, waxaana lagu dhawaaqi doonaa talaadada soo socota. dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Marsalo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir ah inoogu soo jeedin doonaan Nuur Xasan Nuur iyo Weli Cabdiqaadir Samaka.
kulanti wanaagsan saaxiibyaal, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Dulqaadir Maxamed Mursal Samakab. waxaan filayaa caasha iyo daanduray midkood ayaad filayseena. haye Cabdulqaadir, waxay ila tahay in maanta ay tahay markii ugu horreysay oo aad barnaamijka wax ka daadiso. soo dhowo saaxiib.
waa mahadsan tahay Nuur. barnaamijka waxaan idinku soo dhoweeyo ama aan dhageysto maanta aniga ayaa ku fadhiya kursigii daanduray iyo caasha. marka Nuurow, labadaba aniga iyo adiga ayaa ka wakiil ah maanta.
waa tahay Samakaab, bal warqadda ugu horeysa inoo soo qabo.
Nuurow, dhambaalka ugu horeeya wuxuu naga soo gaaray aabe Cali Nuur Cabdi, aabe Cismaan Cabdi, hooyo Faadumo Sheekh Isxaaq, hooyo Xabiibo, hooyo Muumino, iyo Muumino Cali Nuur Cabdi, Cabdi Cali Nuur Cabdi, Cali Yare Cali Nuur Cabdi, Sayid Cali Cali Nuur Cabdi, Maxamed Cali Nuur Cabdi, Fartuun Cali Nuur Cabdi, Safiyo Cali Nuur Cabdi, Nasteexo Cali Nuur Cabdi, Cabdullaahi Cali Nuur Cabdi, Nafisa Cali Nuur Cabdi, dhammaan ilmo Cali Nuur Cabdi iyo Sayid Cali Cismaan Cabdi, Suldaan Barre Cabdullaahi, Maxamed Aadan Guure iyo Maryan Aadan Guure. waxay hambalyo u dirayaan Cabdinuur Cali Nuur Cabdi iyo xaaskiisa Xabiibo Macalin Ibraahim oo arooskooda 24-kii bisha Sebtembar oo maalin Jimco ah uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxayna reerka cusub leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaada wada jiree nabadgala Allahayow idinka yeel, Ilaahay ubad qeer qaba iyo nolol naruuro leh ha idinku galado ay leeyihiin, annaguna aamiin ayaan leenahay.
aamiin ayaana nuu raaciyey. Samakaab, oo dhankayga dhambaalka ugu horreeya waa tahniyada aroos, waxaana uu naga soo gaaray asxaabta kale ah Naciima Cabdixaliim oo joogtay Sweden iyada isagii iyo caruurteeda Nadiifa Cabdixaliim iyo gabadheeda Iimaan qurux oo jooga baa la yidhi ee waqooyiga Ameerika, Axmed Cabdixaliim oo jooga Muqdisho. waxaa kaloo ku jira Maxamed Cabdixaliim oo jooga magaalada Muqdisho, isaga iyo xaaskiisa caruurtiisa Maariya Cabdixaliim oo joogta Muqdisho, Nasre Cabdixaliim iyo Cabdixaliim Daahir Maxamed, Cabdi Rabbi Daahir Maxamed iyo Xamde Sahal Ducaale, Abti Cabdullaahi Sahal Ducaale oo jooga magaalada Muqdisho xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Ibraahim Cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Sheekh Aadan Yuusuf Diiriya, Xamde Cawil Cali oo joogta Hargeysa iyo seegeeda iyo caruurteeda Rowda Cawil Cali oo joogta Hargeysa, Samir Isaaq oo joogta baa la yidhi Hindiya seegeeda iyo caruurteeda. waxaa kaloo dadka diraya warqadani ka mid ah Ugaas Daahir Cabdi Kulmiye, Ugaas Keenadiid, Ugaas Xaashi Farcadde iyo Cabdirasaaq, Ugaas Cabdullaahi Farcadde, Adar Ciise Tarabi Ugaas iyo caruurtiisa, Muxiyuddiin Ciise Tarabi iyo Saciid Saalax Tarabi, Dhimbil Saalax Tarabi iyo Cabdirashiid Cali Tarabi iyo Liibaan Tahliil Qalaf. dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo ii bogaadeen ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah Zakariya Cabdixaliim Maxamed iyo Xaawi Cismaan Cali Xaawluul oo arooskooda uu dhacay 4/9 bishii 9-aad 2022. waxaanu leenahay Zakariya iyo Xaawluul noqdo kuwa isku waara ubad kheer qabna, Allah idinku rasaaqo. aamiin.
إني عي هسه هي عبد القادر هست أقوله رئيس بل إنه سوق أبو
وتهي نورو هست كوبات مانتا وهست سرقة وحنا عدكي سمعان نقصو كارسينا يا عمر نور عبد الله
سجال بجيدا هاي سيمها عد عيتي سيسم بيا حريدا سوليو عبر لاي تنسوغاي ولي سنوغ لاي اتغدا سجال بجيدا هاي سيما هاد عيدي سيسوي يا حريدا سوليو عبر لاي تسوغا يا ولي سنولاي اتغدا سديو غلبو لاي
dambalkani waa tahniyad aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kala ah Cabdiraxmaan Axmed Jaamac Indhayare Fitoreso Saadiye Macalin Yuusuf Abdikariin Dr. Jaamac Abdille Cala Cala Weyne Cabdiraxmaan Yuusuf Asxaab Cabdirsaaq Yuusuf Cadde Sakriye Axmed Cali Hayaan Deeq Farxaan Libaaxa Saacid Maxamed Maxamuud Xaaji Filane dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos u dirayaan Mahad Dr. Jaamac Abdille Cala Cala Weyne iyo Marwa Xafla Xilkas oo nolosha ku midoobay waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba kala hela annagana aamiin ayaan leenahay.
أمين أمين أيان لأن هاي دنبال كانين وحاو نغسو غاري الشيخ محمد حديث إيو الشيخ عبد الياسين الشيخ عبد الله أرهاي إيو الشيخ محمد علي أغاس الشيخ عبد الله رشيد وحاكالو كجر عبد السلام كجوج إيو عبد الرحمن أبشر محمود معروف أحمد جامع عبد الله شيخ حسين محمد خليف إيو عبد الرساق علي أغاس لمان أرضيدة إيو علماء مساجد كتقوى دقمة قلدوغب waxay hambalyo aroos ay u dirayaan Sheekh Maxamuud Muuse Ciise iyo Faadimo Cabdul Qadir Macallim oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada Galdoogob Khamiistii 29 September sanadkan waa 2022 waxaan ugu duceynaynaa bay raadeen barakallahu baynahuma wa jamaa baynahuma bil khayr isku war u bas khayr qabna kala hela aamin dhinacii heesaha hadii aan markale dib ugu laabano waxaan idin soo qabanaa codadka ugu baad aragsan iyo Maxamed Biik
سيحور العين حق خدم دي حبنتي كتبة ورح لغو حرين لو حنباشي أحر بكتنين أعزت كارشاكية حكمة كاسي لو حبنتي سعادة حرف سيكي لو حقي خدم دي حبنتي كثبة ورح لغو حرين لو حنتو بشين أحر بكتني حتى قار الشرية حكمة كاسيرو أحبتي سحب أحرف ساقيه شادي يميتي حدا سلوب توعنك وحين قابني حرق قدا سورنك وحجابني
حيث بان ربا حجك الكرا حوالي ذا تمر حقلي
عنك وحين دابني حرق ذا سر وحجابني يقبال
حين برغب حجب الكرا حوالي ذا تمر حق ليه يا
daba Allah ku hamdino ku halashade madhila chano askayino ho Allah ku hamdino ku halashade madhila chano askayino ho
soo gaaray dadka kala ah Cabdi Heefo gudoomiye garoon Bashiir Cabdi Bandhuub Injineer Farxaan Cabdirsaaq Gurbaan Abdul Qadir Ibrahim Buule Professor Hussein Abdullahi Sanka Dr. Daahir Bishaar Hudo Muqtar Abdul Qadir Oscar Dr. Addo Macalin Isaaq Mawlid Aadan Saadam Batar Sharifo Abdunnur Aadan Foley Aadan Isaaq Umar Ahmed Hassan Muqtar Balaad Aadan Maxamed Gurbaan Eney, Dr. Saleeban Eney iyo Dr. Saleeban Muqtar Afuufe, dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Nuur Maxamed Cabdi iyo Muna Cabdul Qaadir Salaad oo wiil ugu dhashay 25-kii bishan magaalada Baydhabo, wiilkaas oo loo bixiyay Mas'uud Nuur Cabdi waxana ay leeyihiin soo barbaar oo noqokii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annagana aamiin ayaan leenahay.
Amin ayaan aanu u raaciyay markan waxaan hayaa Cabdi Qadir oo dhanbaal dhalasho waxaanu naga soo gaaray macallimiinta wax ka bara ee jaamacadaha Muqdisho iyo Simad Cabdi Qadir oo dabcan qaar baan ka gara doonaa bal aan bilaabo salaad Maxamuud Arraale Cabdi Rasaaq Daahir Sulub Aweys Xuseen Cabdu number 1 waaba garta Aweys Cabdi Qadir Maxamed Cabdullaahi okay iyo Cali Maxamed Cali Caafi iyo Cabdiweli Sheekh Maxamed Shaluute oo ku salaam saaxib waana marno wa macallinkaygi Ibrahim Xidiin iyo Cabdiwali Cali Cabdo iyo Cabdikaafi Shaawi iyo Saalax Ismaaciil macallin Zahra iyo Ismaaciil Sheekh Siido iyo Xasan Sheekh Axmed Maxamed Nuur Siyaad ah waa macallin fuweyna iyo Barre Cabdullaahi Bangaladesh marna macallin marna saxafi Farxaan Isaaq Yuusuf Farxaan Maxamed Sheesh iyo Waliba dhammaan asxaabtana wada macallimiin ah waxa ay hambalyo i bogaadin ay hawada u marinayaan Alustaad Maxamed Xuseen Mentalist iyo xaaskiisa Zainab Maxamuud Jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho maalintii Khamiista ahayd wiilkaasna waxaa loo bixiyey Nuur Maxamed Xuseen waaba laygugu magac daray malaha Nuur waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin.
Waa tahay heesta saddexaad ee barnaamijka waa heesta Gres waxaana ku wada luuqaynaya Aweys Khamiis iyo Sitey Qosol Wanaag.
Guntawa guntu geko mirise isko gai nule kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahi omkutri I need a galop down, I'm gonna go on
gabriyay gambala ay u kale o kale na kuri ni ke mahati ga ga ti
gabriyay gacalka aan ma u gafa jibilka jibilkeeyowa hadaba geedo kugaad lahoolo asuula kaadige geedo kugaad lahoolo asuula kaadige
halkana haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad noo soo dirteen waxaan hayaa warqad hambalyo dhalasho ah waxaana diraya dadka kala ah wasiir khaliif cabdi cumar hooyo farxiyo cismaan cabdikariin cabdulaahi barrow deeqa cabdulaahi barrow عنب عبد الله برو عبد الرحمن عبد الله نصر عبد الله برو عبد الناصر عبد الله برو استاذ عبد الناصر عبد القادر يمروديسا نبدون ابراهيم عبد جل بوقاي يا نبدون عبد شيرار حسين لماندت كاسي او كل جوجه دافه دنيدا وحا اي همبليه دلاشه او دريان عبد الرساق عبد الله برو يا حاسكيسا اقرا او غبر او غدلتي مغالده مقدشو وحنا اي ليهي نقوتي دلكيده يا ددكيده اي دينتيده انفعده انغونا وحن لينهي امين
امين يا نور راعي وحن وباقي يا دكتور داهر جامع موسى دلجر محمد ديب حاج عمر حادو يو فرحان محمد مدر فرحان تيو مصطفى عبد جامع حري يا مصطفى نور عثمان او خلص يا محمد محمود النبور مولود عبد محمد يا برخد احمد دعواله وحق لو كجره محمد داهر محمد وبكر حسين ميداني يا عبد عبد او علي احمد عسي سعيد حسن حاشي وحالونا نساحنتر لما ندلني رضي يقوني هندا حافظ جيجير مقالات هرقيسة وحي هنبليو يبقادين اي هود امرنيان محمد عبد الله موليف شارب ايو هنا محمد جامع ودوان ويل قدش مقالات هرقيسة وحانا ويل كاسي لو بحيي مقال لمسو شاقين في رقاربا ليردو عدو حقين وحان لان هاي ويل كاس الله كدقو كيدت كيسة دل كيسة ايو دين تيسة معفعة امين waxay dambalkaas ayaan dhigistaal ugu dambeeyay warqadii aad ino soo qorteen galabta intii aan ka gaarnay laakiin waxa ka sii dambeeya heestii aan barnaamijka aalaba ku khatimi jirnay galabtan waxaan idinkaga tagi doonaa aniga iyo samakaab heesta u bixi jacaylka waxa ku luqeynaya fanaaniinta axmed inshaar ulul iyo shankaroon axmed sagal
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab iyo Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
شعيلك هذا إذا أسره أما لي أبوك أحد يوح على شيء والد كيد أسرت يوم أشعي إذا بري
استاسي اي عدد كودا اي نبسو قاسينيان شكرون احمد صغيري وليبا احمد الشارول والاسلام كان يريد عريي بحبر محمد الفيد والانطا يانا نقسيه الودة مسيدة عادة اي لقالب نمو تنين كولة الدبايا وانيقو عبد الحكيم محمد شروع اي دلس دا ايو نبت قليو
This is VOA News. Speaking out from Moat, I'm Marissa Melton, a federalist.